Вие сте со SPS на Македонски.
Примирието меѓу Израел и Иран се почитува. Десетици цивили убиени во пукање во Центар за дистрибуција на помош во Газа. Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент го усвои извештајот за напредокот на Македонија кон ЕУ. И звездата на паѓач Сем Кер се појавува на тренингот на Матилдес во Перт пред надпреварите со Словенија. Слушајте не. Се чини дека прекинот на огнот меѓу Иран и Израел се одржува по несигурниот почеток. Председателот на САД Доналд Трамп изрази фрустрација кон двете страни, велики дека тие се бореле толку долго и толку напорно што не знаат што прават. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху вели дека војната на Израел против Иран ја довела до пропаст нуклеарната програма на земјата.
Today, in the early hours of the morning, hours before the ceasefire, we dealt the Iranian regime its strongest blow since the beginning of the war, the most devastating since its establishment. We destroyed hundreds of the regime's factories and personnel in a devastating blow that Tehran has not suffered in 50 years.
Тој вели дека Израел ги уништи нуклеарните постројки во Натанс, Исфахан и реакторот за тешка вода во Арак. Австралиски воен авион со повеќе од 100 австралиски државјани кои се обидуваа да избегаат од конфликтот на Блискиот Исток, полета од Израел откако беше отворен воздушниот простор на земјата. 119 патници го напуштија Тел Авив во раните утрински часови денес, потврди министерот за одбрана Ричард Малс за новинарите во Хаг. Тој присуствува на самит на воената алијанса на НАТО и рече дека австралиците се преместени на место во регионот надвор од опасната зона и дека војската е подготвена да обезбеди понатамошна помош. Сведоци и болниците велат дека израелските сили и беспилотни летала отвориле оган кон стотици палестинци кои чекале помош во одделни инциденти во јужна и централна Газа. Се наведува дека најмалку 44 лица се убиени. Патиштата за дистрибуција на храна, управувани од американски изведувач со поддршка на владата на САД и Израел, се погодени од сцени на насилство и хаос од отворањето минатиот месец. Палестинските сведоци и здравствените службеници велат дека израелските сили постојано отворале оган врз толпите што се упатувале кон местата за очајно потребната храна, убивајќи стотици во последните недели. Војската вели дека испукала предупредувачки истрели кон луѓе за кои вели дека им се приближиле на незините сили на сомнителен начин додека одале кон местата. Здравствените власти во Газа објавија дека бројот на убиени палестинци во војната се искочил на 56.000. Лидерите на 32 земји членки на Организацијата на Северноатлантскиот договор се собраа на самитот на НАТО во Хаг. Дводневниот самит во Холандија има за цел да му сигнализира на рускиот председател Владимир Путин дека НАТО е обединет. Украинскиот председател Володимир Зеленски исто така присуствува на самитот и ги предупреди европските членки на НАТО дека ризикуваат напад од Русија доколку не биде поразена во Украина. Русија негира какви било планови за напад врз алијансата. Генералниот секретар на НАТО Марк Руте вели дека алијансата е решена да ја прошири и надгради својата одбрана за да одврати каков било напад од Москва.
The world is a dangerous place. We are confronted with profound security threats that span from the Euro-Atlantic to the Middle East to the Indo-Pacific. But I'm absolutely confident that together with the leaders in this room tonight, we will emerge stronger and make our countries and the world safer.
Лидерката на либералите Сузан Ли денес треба да открие план за воскреснување на коалицијата од пепелта на поразот на изборите. Таа ќе биде првата лидерка на либералите што ќе се обрати пред Националниот пресклуб од 2022 година и првата жена лидер на опозицијата што ќе ја искористи платформата кога ќе ја изложи својата визија за враќање на гласачите. Таа планира голема ревизија на поразот на незината партија. Либералниот сенатор Мат Канавен за каналот 9 изјави дека партијата им должи на своите поддржувачи да откријат што тргнало наопаку и што треба да се направи.
We failed. We need to take into account. We need to respond to the people out there and what they want us to do. Look, what I think needs to happen is we need to rediscover our fighting spirit on a number of key issues. I've got it behind me. We need to end this green craziness that's holding our country back. We need to focus strongly on developing our own nation first and our economic interests.
Благаникот на Нов Јужен Велс Даниел Мюки го представи државниот буџет од 128 милиарди долари за 2025-26 година со фокус на домување, основни работници, здравство и образование. Инвеститорите и купувачите на домови ќе имаат корист со 1 милиарда долари за нови станови и гаранција за предпродажба на до 5000 станови, што според државната влада ќе има возможност на инвеститорите да изградат 15000 нови домови во текот на 5 години. Со пакет од 1,2 милиарди долари ќе се зголеми бројот на згрижувачи, а на доместокот за згрижувачи ќе се зголеми за 20% од јануари 2026 година. Благаникот Даниел Мюки вели дека тоа е инвестиција во поддршка на ранливи деца.
We have to say no to a lot. But we say no to a lot so we can say yes to what makes a big difference. And saying yes to investing more in for our most vulnerable kids and to back the people who care for them is a real honour. And you don't get to do that often. I just hope it doesn't take another 20 years for someone to do it again.
Најновите бројки исто така вклучуваат 5,6 милиарди долари во текот на една деценија за јавни училишта и финансирање за нова болница во Rouse Hill, како и дополнително финансирање за болницата Bankstown. Платениците и јавните службеници исто така ќе имаат корист, при што се очекува реалните плати да растат секоја година, додека трошоците за живот и олеснувањето од патарините не добија никакво значително финансирање. Австралиското медицинско здружение AMA вели дека буџетот на Нов Јужен Велс не е доволно за да се справи со здравствениот систем на државата кој е во лоша состојба. Државниот буџет објавен во вторник на 23 јуни вклучува повеќе од 3 милиарди долари за изградба и надградба на здравствената инфраструктура и над 80 милиони долари за породелни услуги. Сепак AMA го критикуваше недостатокот на средства за превентивни здравствени мерки за да се спречат луѓето да одат во болница, недостатокот на континуирано финансирање за намалување на елективната хирургија и вели дека финансирањето за болниците не ги задоволува барањата на пациентите. Доктор Катрин Остен, председател на AMA во Нов Јужен Велс, вели дека бројките од државниот буџет се недоволни за да се решат сериозните проблеми со здравствениот систем на државата.
There is little meaningful funding in today's New South Wales budget for the state's ailing public health system and the thousands of patients waiting for life-saving treatment or surgery. Doctors on the front line are grappling with more acutely unwell patients with increasingly complex healthcare needs, and the funding provided in this budget fails to address their needs.
Во вести од Македонија, Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент вчера го усвои извештајот за напредокот на Македонија на патот кон Европската унија на известувачот европратеникот Томас Вајц со 40 гласови за и 19 против. На гласањето му предходеше 8 амандман кој дојде од најголемата пратеничка група во Европскиот парламент, Европските народни партии, сестрински партии на ВМРО-ДПМНЕ, во чие име го поднесе координаторот на пратеничката група, германскиот европратеник Михаел Галер. Предлогот на Галер не помина, бидејќи му се спротивставија 6 пратеници од групата Патриоти, но тој најави дека истиот амандман ќе го предложи и на пленарната седница на Европскиот парламент, што треба да се одржи во јули, за кој се согласиле 4 групи во Европскиот парламент. Известувачот за Македонија, европратеникот Томас Вајц, по успојувањето на извештајот, во писмена објава напиша дека е горд на целиот труд што бил вложен во наоѓањето компромис. Подетално на ова и други теми во извештајот од Македонија повестите. Судењето на Ерин Патерсон обвинета за убиство на тројца постари роднини на незиниот сопруг, користејќи отровни печорки, влезе во завршна фаза, а судијата издаде упатства до поротата. Госпоѓата Патерсон е обвинета за убиствата на незината свекрва Гейл Патерсон, свекорот Доналд Патерсон и сестрата на Гейл Хедер Вилкинсон, заедно со обидот за убиство на Иен Вилкинсон, сопругот на Хедер, во јули 2023 година. Таа ги негира обвиненијата кои носат доживотна казна затвор, а незината одбрана ги нарече смртните случаи ужасна несреќа. Судијата Кристофер Бил ги достави своите први упатства до поротата на 23 јуни во судот во Латроб Вели во Морвел, пошто тие ќе се повлечат за да ја разгледаат својата пресуда, која мора да биде едногласна. Се очекува поротата да одлучува барем до четврток 26 јуни. И во фудбалот, суперзвездата и напаѓач Сем Кер се појави на тренингот на Матилдес во Перт пред првиот од двата надпревари против Словенија, кои започнуваат утре на 26 јуни. Кер не играла откако ги повреди предните вкрстени лигаменти пред 17 месеци. Се подразбира дека Кер продолжува со рехабилитацијата со персоналот за поддршка на перформансите на Футбол Австралија како дел од нејзината програма за враќање во игра, додека е во Австралија. Нормалниот временски рок за закрепнување за реконструкција на коленото е 9 до 12 месеци, но неодамно беше откриено дека К претрпела уште една повреда, која не е поврзана со предниот вкрстен лигамент, која исто така барала операција. Точната природа на таа повреда не е откриена и не е јасно кога повторно ќе биде подготвена за надпревари. К не беше именувана во составот на Матилдес од 33 играчи за меѓународниот прозорец на ФИФА за жени во јуни-јули. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,55 евра, за 0,64 американски долари и за 34,06 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 53,03 македонски денари, а еврото за 61,08 македонски денари. И времето за утре, Перт, сончево 20, а за Аделаид облачно 15 степени. Во Мелбурн повремени врнежи 13, Хобарт делумно облачно 13. Во Камбера утренска слана и делумно облачно 10 степени. Сиднеј облачно 16, во Брисбен сончево 20, Дарвин сончево 32 степени, а во Алис Спрингс претежно сончево 19.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.